VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Tim dokter dan insinyur dari Imperial College London membuat ventilator murah berkualitas baik yang bisa diperkenalkan ke negara berkembang yang memiliki sistem kesehatan yang buruk.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan kepadatan yang berlebihan, kondisi yang tidak higienis dan kurangnya perawatan medis di penjara di seluruh Amerika Utara dan Selatan menyebabkan COVID-19 dengan cepat menyebar di banyak fasilitas penahanan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Irak mengambil sumpah Perdana Menteri baru hari Kamis mengakhiri masa 5 bulan perselisihan di antara blok-blok politik di negara itu. Mantan Kepala Dinas Intelijen Mustafa Al-Kadhimi menjadi Perdana Menteri ke-6 Irak sejak tahun 2003. Ia adalah kandidat ketiga yang berupaya membentuk pemerintahan setelah pengunduran diri Adel Abdul Mahdi pada akhir November lalu. Terkait protes-protes anti-pemerintah yang mendorong Mahdi mundur dari jabatannya, Al-Kadhimi mengatakan bahwa pemerintahnya akan memberi solusi, bukannya menambah krisis. Para demonstran itu berunjuk rasa menentang kurangnya lapangan kerja dan serta seruan mundur bagi para elit yang berkuasa di Irak. Pandemi virus corona dan merosotnya harga minyak telah menambah tekanan ekonomi terhadap negara itu. Presiden Amerika Donald Trump telah memveto resolusi Kongres yang menyerukan agar ia menghentikan penggunaan pasukan Amerika terhadap Iran, kecuali jika diizinkan oleh Kongres. Dalam pesan yang menjelaskan vetonya itu, Trump menyebut resolusi itu sangat menghina dan mengatakan hal itu akan sangat merusak kemampuan presiden dalam melindungi Amerika, sekutu-sekutu, dan mitra-mitranya. Para legislator yang mendukung resolusi itu pada masa meningkatnya ketegangan antara Amerika dan Iran menyatakan keinginan mereka untuk memastikan kewenangan untuk menyatakan perang tetap berada hanya di tangan Kongres. Trump Januari lalu memerintahkan serangan udara Amerika yang menewaskan Jenderal Iran Qasem Soleimani. Beberapa hari kemudian, Iran membalas dengan serangan misil balistik terhadap pasukan Amerika di Irak yang membuat lebih dari 100 tentara Amerika didiagnosis mengalami cedera otak traumatis.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pihak berwenang di India Selatan menyatakan sedikitnya 5 orang tewas setelah terjadi kebocoran gas di sebuah pabrik hari Kamis. Lebih dari 100 warga kota Visakhapatnam dibawa ke rumah-rumah sakit setempat setelah kebocoran gas stirena dideteksi berasal dari pabrik bahan kimia LG Polymers yang berlokasi di pinggiran kota itu. Swarup Rani, pejabat kepolisian setempat, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa gas tersebut bocor dari 2 tangki berkapasitas 5.000 ton yang tidak dijaga sejak Perdana Menteri Narendra Modi memberlakukan lockdown nasional pada bulan Maret untuk menghentikan penyebaran virus corona. El Salvador memulai lockdown yang lebih ketat hari Kamis untuk menghentikan penyebaran virus corona dengan penekanan di kawasan ibu kota San Salvador yang padat penduduknya. Dalam pidato nasional Selasa malam, Presiden Nayib Bukele mengatakan warga hanya diizinkan berbelanja bahan makanan 2 kali sepekan. Ia mengatakan warga tidak akan diizinkan bepergian antar yurisdiksi kecuali jika mereka memiliki dokumen tertulis yang membenarkan perjalanan itu. Berdasarkan lockdown khusus itu, El Salvador juga akan menghentikan transportasi publik selama 15 hari untuk membantu membendung wabah COVID-19. Bukele mengatakan jika skala wabah itu menurun secara substansial dalam 15 hari, negara itu akan dapat mulai membuka kembali sebagian bisnis. Sejauh ini, El Salvador melaporkan 633 kasus COVID-19. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto, kembali melaporkan masih adanya penambahan kasus baru COVID-19 di tanah air. Pada hari Kamis, 7 Mei, tercatat ada 338 kasus baru. Total kasus pun menjadi 12.776. Lanjutnya, sebanyak 64 pasien dilaporkan sembuh hari ini. Sehingga, total pasien yang telah pulih dari virus ini mencapai 2.000 1.381 orang. Namun sayang, 35 orang meninggal dunia, sehingga menambah jumlah total korban tewas menjadi 930 orang. Sementara itu, jumlah orang dalam pemantauan atau ODP juga terus bertambah menjadi 243.455. Lalu jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP menjadi 28.508. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham memberikan remisi khusus atau pengurangan sebagian kepada 1.049 dari 1.948 narapidana Buddha di seluruh Indonesia pada Hari Raya Waisak, Kamis 7 Mei. Sedangkan 10 narapidana lainnya langsung bebas setelah mendapat remisi. Juru bicara Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti mengatakan, ribuan orang yang telah menerima remisi tersebut telah memenuhi persyaratan pemberian remisi. Antara lain telah menjalani tahanan minimal 6 bulan dan aktif mengikuti program pembinaan di tahanan.
Ya. Remisi khusus ini memang diberikan kepada warga binaan sesuai dengan agama yang dianut masing-masing warga binaan. Tentunya sudah memenuhi persyaratan administrasi maupun substantif. Juga diantaranya adalah yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana, gitu kan, tidak pernah melakukan pelanggaran hukum.
Rika menambahkan pemberian remisi atau pengurangan masa pidana ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan aturan lainnya tentang warga binaan. Di samping itu, menurut Rika, Ditjenpas akan memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi di tengah pandemi corona, semisal dengan membebaskan dan melepaskan narapidana umum dan anak melalui program asimilasi dan integrasi guna mencegah penularan virus corona. Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Dirjen Pemasyarakatan Yunaidi menjelaskan, pemberian remisi khusus Waisak ini menghemat anggaran makan narapidana sebanyak 606 jutaan. Adapun rinciannya 599 jutaan dari 1.049 narapidana yang dikurangi masa pidananya dan 6,6 jutaan dari 10 narapidana yang langsung bebas. Yunaidi menambahkan, sebagian besar narapidana yang mendapat remisi khusus Waisak berasal dari kantor wilayah Kemenkumham Sumatera Utara sebanyak 231 orang, disusul Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat 134 orang, dan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta berjumlah 127 orang. Berdasarkan data Ditjenpas per 1 Mei 2020, jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia mencapai 232.691 orang, dengan rincian narapidana sebanyak 175 ribuan orang dan tahanan sebesar 57 ribuan orang. Jumlah ini melebihi kapasitas tahanan yang hanya bisa menampung 130 ribu penghuni. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Perluasan definisi zina dalam revisi Undang-Undang KUHP yang tengah dibahas di DPR dinilai lebih banyak berakibat buruk daripada memberikan manfaat. Tindakan pencegahan sebaiknya dilakukan lewat pendidikan komprehensif. Dalam rancangan Undang-Undang KUHP yang baru, pasal perzinahan diperluas maknanya. Sebelumnya, pasal ini berlaku jika salah satu pelaku sudah terikat pernikahan. Namun dalam revisi ini, siapapun yang melakukan hubungan seks di luar nikah akan kena pidana. Pengacara HAM dan aktivis perempuan Naila Rizki mengatakan, perluasan pasal tersebut tidak memiliki dasar yang jelas. Sebab dalam hubungan seks dua orang dewasa, tidak ada pihak yang dirugikan.
Bagaimana kita mengukur adanya korban atau tidak? Apakah masyarakat bisa dikatakan sebagai korban? Itu kan perlu ada ukuran yang jelas.
Selain tentunya melanggar wilayah privasi warga, ujar Naila, pasal-pasal tersebut juga tidak memenuhi unsur-unsur pemidanaan. Unsur-unsur seperti bahaya, kerusakan, atau kerugian pun tidak ditemukan. Naila mengingatkan, jika revisi ini dipaksa berlaku, hukum ini akan berdampak pada kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan masyarakat miskin. Ia mencontohkan, jika ada razia-razia yang dilakukan cenderung menyasar masyarakat miskin.
Kos-kosan, rumah petak di perkampungan kumuh itu yang akan mudah sekali dilakukan penggerebekan.
Sementara itu, cendekiawan Islam Musdah Mulia menilai perluasan pasal zina di RKUHP akan banyak efek buruknya.
Saya itu nggak setuju zina. Tetapi saya juga nggak setuju kalau pasal-pasal zina itu dimasukkan di dalam KUHP. Banyak problem yang terjadi, lebih banyak mafsadatnya daripada maslahatnya.
Guru Besar Pemikiran Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan, persoalan zina sangat luas tafsirnya di dalam Islam. Karena itu pemerintah akan kesulitan menentukan standar universal.
Interpretasi siapa yang akan mereka gunakan? Ini kan juga problematik kan?
Musdah mengatakan hukum tersebut berpotensi diskriminatif terhadap perempuan. Sebab dalam banyak kasus, perzinahan dibuktikan dengan kehamilan.
Nah, perempuan nggak bisa lari dalam konteks seperti ini. Jadi kalau laki-laki dia bisa mengelak ya dari persaksian, mengelak dari pembuktian dan sebagainya. Lagi-lagi yang muncul adalah ketidakadilan. Sangat tidak adil.
Pengacara HAM Naila mendorong pendidikan kesehatan reproduksi atau KESPRO di sekolah-sekolah. Hal senada diutarakan Musdah Mulia. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia menyuarakan perlunya ada investigasi lebih jauh tentang pandemi virus corona hingga ke titik asalnya. Berbagai spekulasi muncul, misalnya tentang virus yang diduga berasal dari laboratorium di Wuhan, Tiongkok. Namun tidak mudah meminta Tiongkok bertanggung jawab secara hukum atas pandemi ini. Sejumlah pakar hukum internasional Indonesia membincangkan hal itu dalam forum diskusi daring Kamis 7 Mei. Diskusi ini digelar oleh Indonesian Society of International Law Lectures. Hikmahanto Juwana, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia menegaskan, sebagai negara, Tiongkok akan sulit diminta pertanggungjawabannya. Namun, dunia dapat mempertanyakan transparansi para pejabatnya terkait pandemi ini.
Bagi China, tentu kita mengatakan bahwa tidak ada perjanjian internasional yang dilanggar oleh. Tetapi China bisa dipersalahkan atas dasar para pejabatnya tidak transparan kepada masyarakat internasional, terutama kepada WHO, bahwa ada pandemi yang tanda kutip bisa membahayakan dunia.
Hikmahanto mengidentifikasi 4 masalah besar yang akan mengganjal proses ini. Keempat masalah itu adalah sulitnya mendapatkan bukti, lembaga peradilan yang akan menyidangkan, jika ada putusan, apakah bisa dieksekusi, dan terakhir, jika ada eksekusi, atas aset pemerintah Tiongkok yang mana. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Pajajaran Atib Latiful Hayat menyarankan Indonesia bersikap kepada Tiongkok. Setelah usai, kata Atib, bukan sebuah masalah jika pemerintah mempertanyakan pandemi ini ke pemerintah Tiongkok dalam kerangka restoratif justice. Upaya ini akan mampu mengembalikan rasa saling percaya dalam skala internasional.
Tapi kan ini sangat luar biasa sekali pandemik ini. Maka kecurigaan seperti itu harus ditindaklanjuti. China harus membuktikan bahwa kalau memang ini bukan sebetulnya Amerika dan sebagainya, tujuannya adalah untuk membangun trust. Jadi bukan untuk mencari siapa yang bersalah.
Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kesehatan Acep Somantri turut menjadi pembicara dalam diskusi ini. Acep menambahkan kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam penanganan virus corona sampai saat ini sangat baik.
Nah, saya kira ini kerjasama dengan China menjadi penting karena China juga memiliki pengalaman di dalam penanganan COVID. Juga kita perlukan best practices dari China.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Kementerian Luar Negeri mencatat terdapat 3 anak buah kapal atau ABK warga negara Indonesia yang meninggal saat bekerja di kapal Longxing 629 milik perusahaan Tiongkok. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengatakan 3 ABK tersebut meninggal di atas kapal Longxing 629 dan jenazahnya dikubur atau dilarung di laut lepas. Retno menyebut jenazah dilarung di laut sesuai standar International Labour Organization atau ILO setelah mendapat klarifikasi dari pihak Duta Besar Tiongkok di Indonesia. Retno menerangkan satu ABK WNI yang viral diberitakan televisi Korea Selatan berinisial AR meninggal pada 30 Maret 2020. Menurutnya, kabar tersebut berawal dari informasi yang didapat oleh KBRI Seoul bahwa pada 26 Maret 2020, AR sakit dan dipindahkan dari kapal Longsing 629 ke kapal Tiangyu 8 untuk dibawa berobat ke pelabuhan. Namun, kondisi AR kritis hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada 30 Maret 2020. Dari info yang diperoleh KBRI, pihak kapal telah memberitahu pihak keluarga dan telah mendapat persetujuan keluarga untuk pelarungan di laut pada 30 Maret 2020. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan kepadatan yang berlebihan, kondisi yang tidak higienis dan kurangnya perawatan medis di penjara di seluruh Amerika Utara dan Selatan menyebabkan COVID-19 dengan cepat menyebar di banyak fasilitas penahanan. Lisa Slin melaporkan dari Jenewa, disampaikan tim VOA. Para pejabat PBB tidak memberikan angka pasti, tetapi mengatakan ribuan tahanan di seluruh wilayah Amerika Utara dan Selatan telah terinfeksi virus corona. Mereka mengatakan ketakutan akan penularan di antara populasi penjara dan kurangnya perawatan kesehatan yang memadai bagi yang jatuh sakit telah memicu kerusuhan mematikan di beberapa fasilitas penahanan. Dalam insiden terbaru pada 1 Mei, laporan-laporan mengatakan 47 narapidana tewas dalam pemberontakan di penjara Los Llanos di Venezuela. Para tahanan juga terbunuh atau luka-luka dalam protes baru-baru ini di Peru dan Kolombia. Juru bicara hak asasi manusia Rupert Colville mengatakan banyak tahanan berusaha melarikan diri dari kondisi di bawah standar di fasilitas penahanan di Argentina, Brasil dan Kolombia, Meksiko dan Amerika.
The scale and gravity of the incidents mentioned above seem to indicate states have not taken appropriate measures to prevent violence in detention facilities.
Skala dan bobot insiden-insiden yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, negara belum mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah kekerasan di fasilitas penahanan, dan juga menunjukkan bahwa para petugas mungkin telah melakukan kekerasan untuk memulihkan situasi di fasilitas-fasilitas ini.
Lembaga HAM PBB ini meminta penyelidikan atas kematian dan korban luka-luka dalam kerusuhan itu. Mereka mendesak negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah penyebaran virus corona dengan memastikan kondisi sanitasi, pengujian luas, dan perawatan kesehatan bagi para narapidana. Colville mengatakan tingginya jumlah infeksi COVID-19 yang tercatat di penjara Amerika merupakan masalah utama, mengingat banyaknya orang yang dipenjara, sekitar 2,3 juta. Ia mengatakan kekhawatiran besar lainnya adalah banyaknya orang yang ditahan di pusat penahanan imigrasi.
We're concerned that maybe there's not enough testing being going on in those immigration and customs.
Kami khawatir mungkin tidak cukup pengujian dilakukan di pusat imigrasi itu. Katanya banyak orang dibebaskan. Saya tidak punya angka tepatnya. Tetapi sepertinya ada puluhan ribu orang telah dibebaskan di seluruh negeri.
Colville mengatakan kondisi di pusat penahanan dan penjara harus dipantau secara teratur oleh badan independen. Ia menambahkan tahanan yang terinfeksi COVID-19 harus dimasukkan ke dalam isolasi tanpa hukuman atau dikarantina di fasilitas di mana mereka bisa mendapat perawatan medis yang sesuai. Madioni, Isa Ismail, VOA.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pendengar, Preket.org menciptakan piranti digital untuk membantu orang memulihkan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Salah satu piranti yang paling berhasil disebut sebagai Mom Connect, yaitu layanan telepon seluler yang memberi informasi penting bagi para ibu hamil tentang tahapan-tahapan penting selama masa kehamilan, dan sekaligus menghubungkan mereka dengan layanan kesehatan. Gustav Prakel, pendiri Prakel.org, melihat adanya kebutuhan serupa untuk mendapatkan informasi terkait virus corona. Pemerintah Afrika Selatan telah membuat hotline, tetapi mereka kewalahan mengelola banyaknya telepon dan misinformasi yang menyebar dengan sangat cepat.
We were worried that our users wouldn't have access to a trusted source of information.
Kami khawatir para pengguna kami tidak memiliki sumber informasi yang terpercaya. Jadi orang mendengar isu-isu dan kisah-kisah dan orang menjadi panik dan khawatir tentang apa yang seharusnya mereka lakukan supaya tetap sehat, khususnya seiring pemberlakuan lockdown.
Prakel menciptakan COVID-19 Health Alert yang melalui aplikasi WhatsApp dapat memberikan informasi bantuan, data real-time, dan jawaban otomatis terhadap pertanyaan-pertanyaan umum dalam berbagai bahasa.
Looking for the latest coronavirus updates? Stop searching or panicking and start chatting.
Dalam 10 hari pertama, Prakel.org yang dilengkapi Piranti terprogram telah digunakan oleh 3,5 juta pengguna. Prakel bermitra dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk membuat aplikasi serupa guna menjangkau orang di seluruh dunia. Salah satu tujuan utamanya adalah mengatasi informasi palsu atau yang tidak benar tentang pandemi ini.
Kami akan meluncurkan aplikasi semacam ini dalam banyak bahasa, di mana orang bisa mendapatkan informasi. Tetapi kami juga menyebutkan mitos dan informasi mana yang tidak benar.
Aplikasi WhatsApp milik Facebook sangat populer di negara-negara berkembang, yang bahkan telah menggantikan Facebook dan email sebagai bentuk utama komunikasi digital dan networking. WhatsApp memiliki lebih dari 2 miliar pengguna di seluruh dunia. Anggota tim kemitraan dan pengembangan bisnis WhatsApp, Maci Nyindenma, mengatakan,
kami kira langkah paling penting yang dapat diambil WhatsApp dalam krisis ini adalah membantu menghubungkan orang secara langsung dengan pejabat-pejabat kesehatan publik yang memberikan informasi penting tentang virus corona.
Nyindenma mengatakan perusahaan itu bergerak cepat sehingga WHO Health Alerts dapat diakses di banyak negara, termasuk di India, Singapura, Israel, Indonesia, Afrika Selatan, Nigeria, Argentina, Brazil, dan Inggris.
Kami telah bekerja sama dengan Badan Kesehatan Dunia untuk membuat WHO Health Alert dan bermitra dengan Kementerian Kesehatan di seluruh dunia. Tiap jalur peringatan atau informasi kesehatan ini memberikan pendidikan tentang mitos dan isu yang berkembang terkait virus corona.
Kini saatnya melihat apakah ada dampak pada perilaku dan kesehatan penggunanya. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Memasak adalah kegiatan rutin para ibu yang tinggal di Montgomery County, negara bagian Maryland. Sebagian juga menawarkan berbagai masakan khas tanah air ini kepada sesama diaspora Indonesia yang ingin membeli. Namun pagi ini mereka memasak untuk dibagi-bagikan kepada rekan muslimah yang tergabung dalam kelompok pengajian Iqra Learning Center.
Kebetulan hari ini saya membuat nasi kuning buat teman-teman yang akan kita bagikan nanti dan akan kita tukar-tukar dengan makanan yang lain.
Saya akan memberikan serabi Jawa.
Saya membuat rujak serut yang akan di delivery ke rumah Ibu Siti.
Menyiapkan makanan halalan toyiban atau makanan halal yang bersifat baik menjadi bagian dari acara Muhadaroh Iqra Learning Center atau ILC. Diadakan setiap 3 bulan sekali dan dihadiri oleh sekitar 30 anggotanya yang setiap minggu belajar agama Islam di bawah bimbingan Ibu Siti Khafsah pendirinya.
Nah, dengan adanya Muhadaroh ini mereka tetap bisa mengaji, mereka tetap bisa hafalan, mereka tetap bisa ketemu sama teman-teman yang biasanya ketemu tiap minggu. Nah, dengan adanya gini, ibu-ibu itu keimanannya itu makin bertambah ya.
Perintah tinggal di rumah yang diberlakukan di negara bagian Maryland sejak awal April mengubah pertemuan yang biasanya tatap muka menjadi pertemuan daring melalui aplikasi Zoom.
Mukanya hampir mirip semuanya ya. Jadi untuk cari mana yang anu, jadi senang juga sih.
Tetap diadakannya Muhadaroh secara online disambut positif oleh Eka Widiawati, salah satu anggotanya.
Pengajian itu bagus ya, tetap mengingatkan kita bahwa kita sedang diuji, dicoba sama Allah dengan adanya pandemik ini.
Dari rumah masing-masing, para ibu ini tetap semangat menunjukkan hasil belajar mereka selama ini.
Astagfirullah.
Melantunkan ayat-ayat Al-Quran.
Ma'fi anfusikum.
Menghafalkan doa, surat-surat, dan ceramah agama. Selesai Muhadaroh, sebagian anggota yang memasak dengan sukarela mengantarkan hasil masakannya ke tempat Bu Siti dan meletakkannya di depan rumah.
Siapa aja yang sukarela, mau masak, mereka senang, dengan senang hati karena kita meskipun di rantau gini merasa puas kalau kita itu bisa mengasih bagi kemampuan kita untuk memasak.
Dari Silver Spring, Maryland, tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Artis Chica Kuswoyo datang ke Amerika pada Februari hingga April untuk mengunjungi kedua anaknya yang bermukim di sini. Mantan penyanyi cilik ini pun ikut menjalani karantina wilayah yang diberlakukan pemerintah setempat sejak Maret. Selama di Amerika, hari-hari Chica lebih banyak dihabiskan di rumah bersama putrinya Naya yang tinggal di negara bagian California dan putranya Abi yang datang dari negara bagian Washington. Ketiganya berkumpul di Los Angeles.
Terus rajin masak, buka YouTube, cari resepi, apa segala macam pokoknya. Karena kan mikir kalau misalnya kita order makanan dari luar gitu, maksudnya kita nggak tahu gitu yang di kitchennya tuh kayak apa gitu kan.
Meski khawatir dengan virus corona, Chica tetap positif dan mengikuti panduan pemerintah setempat.
Pakai masker kemana-mana. I need my own masker loh.
Negara bagian California memberlakukan stay at home order atau perintah tinggal di rumah yang melarang warga keluar rumah kecuali untuk kegiatan esensial seperti ke supermarket.
Kalau pergi ke supermarket di sini, alhamdulillah mereka cukup ketat ya. Jaga jarak itu mereka lakukan betul-betul gitu, 1 sampai 2 meter gitu. Terus dan di dalam supermarket itu sendiri juga maksudnya selalu dihitung tidak lebih dari 10 atau 15 orang.
California adalah salah satu negara bagian Amerika yang paling terkena dampak COVID-19. Puluhan ribu orang terjangkit di wilayah ini.
Hingga kini negara bagian California belum melonggarkan aturan karantina wilayah atau perintah tinggal di rumah yang sudah diberlakukan sejak pertengahan Maret. Berbagai bisnis pun terkena dampaknya, termasuk industri penerbangan yang terpaksa mengurangi jumlah penerbangan.
Kepulangan Chica ke Indonesia juga sempat tertunda 3 minggu karena masalah penerbangan. Namun, ia bersyukur bisa menghabiskan waktu lebih lama bersama kedua anaknya.
Say hi.
Vina Muptadi, Naratama, VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini, sayang kalau dilewatkan.
Kebutuhan ventilator meningkat akibat penyebaran virus corona di seluruh dunia. Tim dokter dan insinyur dari Imperial College London membuat ventilator murah berkualitas baik yang bisa diperkenalkan ke negara berkembang yang memiliki sistem kesehatan yang buruk. Berikut laporan Henry Richwell dari London. Sengaja dirancang dengan bentuk sederhana, Jamvent adalah ventilator yang bisa dibuat murah di mana saja, kata pimpinan proyek, Dr. Joseph Sherwood.
Dengan mempelajari perilaku gas di bawah tekanan dan aliran gas melalui katup, Anda bisa memilih komponen yang cocok untuk mengendalikan tekanan dan alirannya tanpa harus menggunakan komponen yang lebih rumit.
Komponen yang rumit itu bisa memakan biaya puluhan ribu dolar. Jamvent justru menggunakan komponen yang memang sudah tersedia, jelas perancang lainnya, Dr. Jacob Mazzisicli, yang juga menangani pasien COVID-19.
Jadi kita tidak bersaing dengan ventilator dan komponennya. Juga karena desainnya sederhana, membuatnya sangat mudah, siapapun bisa mendapatkan komponennya di mana saja.
Termasuk di negara berkembang yang sistem kesehatannya buruk. Sebagian negara di Afrika memiliki sedikit sekali ventilator untuk menangani jutaan pasien. Perancang alat ini masih menunggu izin penggunaan klinisnya bulan depan, termasuk di Inggris dan Amerika Serikat. Tidak seperti rancangan sebelumnya, Sherwood mengatakan Jamvent dibuat untuk memenuhi kebutuhan di ruang rawat intensif.
Ini bukan bridge ventilator. Ini ventilator yang bisa berfungsi untuk segala hal yang diperlukan di ruang rawat intensif untuk menangani pasien COVID-19 dan kebutuhan rumit lainnya.
Jamvent juga berpotensi untuk digunakan di luar kebutuhan pada pandemi COVID-19, kata Dr. Mazzisicli.
Tidak ada alasan tidak menggunakannya untuk melengkapi kemampuan ruang rawat intensif dimanapun di dunia ini untuk menangani berbagai jenis gangguan pernapasan.
Desain Jamvent tersedia cuma-cuma di website. pemerintah dan perusahaan penyedia layanan kesehatan dianjurkan untuk saling bekerja sama. Demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
tim dokter dan insinyur dari Imperial College London membuat ventilator murah berkualitas baik yang bisa diperkenalkan ke negara berkembang yang memiliki sistem kesehatan yang buruk.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan kepadatan yang berlebihan, kondisi yang tidak higienis dan kurangnya perawatan medis di penjara di seluruh Amerika Utara dan Selatan menyebabkan COVID-19 dengan cepat menyebar di banyak fasilitas penahanan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Irak mengambil sumpah Perdana Menteri baru hari Kamis mengakhiri masa 5 bulan perselisihan di antara blok-blok politik di negara itu. Mantan Kepala Dinas Intelijen Mustafa Al-Kadhimi menjadi Perdana Menteri ke-6 Irak sejak tahun 2003. Ia adalah kandidat ketiga yang berupaya membentuk pemerintahan setelah pengunduran diri Adel Abdul Mahdi pada akhir November lalu. Terkait protes-protes anti-pemerintah yang mendorong Mahdi mundur dari jabatannya, Al-Kadhimi mengatakan bahwa pemerintahnya akan memberi solusi, bukannya menambah krisis. Para demonstran itu berunjuk rasa menentang kurangnya lapangan kerja dan serta seruan mundur bagi para elit yang berkuasa di Irak. Pandemi virus corona dan merosotnya harga minyak telah menambah tekanan ekonomi terhadap negara itu. Presiden Amerika Donald Trump telah memveto resolusi Kongres yang menyerukan agar ia menghentikan penggunaan pasukan Amerika terhadap Iran, kecuali jika diizinkan oleh Kongres. Dalam pesan yang menjelaskan vetonya itu, Trump menyebut resolusi itu sangat menghina dan mengatakan hal itu akan sangat merusak kemampuan presiden dalam melindungi Amerika, sekutu-sekutu, dan mitra-mitranya. Para legislator yang mendukung resolusi itu pada masa meningkatnya ketegangan antara Amerika dan Iran menyatakan keinginan mereka untuk memastikan kewenangan untuk menyatakan perang tetap berada hanya di tangan Kongres. Trump Januari lalu memerintahkan serangan udara Amerika yang menewaskan Jenderal Iran Qasem Soleimani. Beberapa hari kemudian, Iran membalas dengan serangan misil balistik terhadap pasukan Amerika di Irak yang membuat lebih dari 100 tentara Amerika didiagnosis mengalami cedera otak traumatis.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pihak berwenang di India Selatan menyatakan sedikitnya 5 orang tewas setelah terjadi kebocoran gas di sebuah pabrik hari Kamis. Lebih dari 100 warga kota Visakhapatnam dibawa ke rumah-rumah sakit setempat setelah kebocoran gas stirena dideteksi berasal dari pabrik bahan kimia LG Polymers yang berlokasi di pinggiran kota itu. Swarup Rani, pejabat kepolisian setempat, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa gas tersebut bocor dari 2 tangki berkapasitas 5.000 ton yang tidak dijaga sejak Perdana Menteri Narendra Modi memberlakukan lockdown nasional pada bulan Maret untuk menghentikan penyebaran virus corona. El Salvador memulai lockdown yang lebih ketat hari Kamis untuk menghentikan penyebaran virus corona dengan penekanan di kawasan ibu kota San Salvador yang padat penduduknya. Dalam pidato nasional Selasa malam, Presiden Nayib Bukele mengatakan warga hanya diizinkan berbelanja bahan makanan 2 kali sepekan. Ia mengatakan warga tidak akan diizinkan bepergian antar yurisdiksi kecuali jika mereka memiliki dokumen tertulis yang membenarkan perjalanan itu. Berdasarkan lockdown khusus itu, El Salvador juga akan menghentikan transportasi publik selama 15 hari untuk membantu membendung wabah COVID-19. Kele mengatakan jika skala wabah itu menurun secara substansial dalam 15 hari, negara itu akan dapat mulai membuka kembali sebagian bisnis. Sejauh ini, El Salvador melaporkan 633 kasus COVID-19. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto, kembali melaporkan masih adanya penambahan kasus baru COVID-19 di tanah air. Pada hari Kamis, 7 Mei, tercatat ada 338 kasus baru. Total kasus pun menjadi 12.776. Lanjutnya, sebanyak 64 pasien dilaporkan sembuh hari ini. Sehingga, total pasien yang telah pulih dari virus ini mencapai 2.381 orang. Namun sayang, 35 orang meninggal dunia, sehingga menambah jumlah total korban tewas menjadi 930 orang. Sementara itu, jumlah orang dalam pemantauan atau ODP juga terus bertambah menjadi 243.455. Lalu jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP menjadi 28.508. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham memberikan remisi khusus atau pengurangan sebagian kepada 1.049 dari 1.948 narapidana Buddha di seluruh Indonesia pada Hari Raya Waisak, Kamis 7 Mei. Sedangkan 10 narapidana lainnya langsung bebas setelah mendapat remisi. Juru bicara Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti mengatakan, ribuan orang yang telah menerima remisi tersebut telah memenuhi persyaratan pemberian remisi. Antara lain telah menjalani tahanan minimal 6 bulan dan aktif mengikuti program pembinaan di tahanan.
Ya. Remisi khusus ini memang diberikan kepada warga binaan sesuai dengan agama yang dianut masing-masing warga binaan. Tentunya sudah memenuhi persyaratan administrasi maupun substantif. Juga diantaranya adalah yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana, gitu kan, tidak pernah melakukan pelanggaran hukum.
Rika menambahkan pemberian remisi atau pengurangan masa pidana ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan aturan lainnya tentang warga binaan. Di samping itu, menurut Rika, Ditjenpas akan memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi di tengah pandemi corona, semisal dengan membebaskan dan melepaskan narapidana umum dan anak melalui program asimilasi dan integrasi guna mencegah penularan virus corona. Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Dirjen Pemasyarakatan Yunaidi menjelaskan, pemberian remisi khusus Waisak ini menghemat anggaran makan narapidana sebanyak 606 jutaan. Adapun rinciannya 599 jutaan dari 1.049 narapidana yang dikurangi masa pidananya dan 6,6 jutaan dari 10 narapidana yang langsung bebas. Yunaidi menambahkan, sebagian besar narapidana yang mendapat remisi khusus Waisak berasal dari kantor wilayah Kemenkumham Sumatera Utara sebanyak 231 orang, disusul Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat 134 orang, dan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta berjumlah 127 orang. Berdasarkan data Ditjenpas per 1 Mei 2020, jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia mencapai 232.691 orang, dengan rincian narapidana sebanyak 175 ribuan orang dan tahanan sebesar 57 ribuan orang. Jumlah ini melebihi kapasitas tahanan yang hanya bisa menampung 130 ribu penghuni. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Perluasan definisi zina dalam revisi Undang-Undang KUHP yang tengah dibahas di DPR dinilai lebih banyak berakibat buruk daripada memberikan manfaat. Tindakan pencegahan sebaiknya dilakukan lewat pendidikan komprehensif. Dalam rancangan Undang-Undang KUHP yang baru, pasal perzinahan diperluas maknanya. Sebelumnya, pasal ini berlaku jika salah satu pelaku sudah terikat pernikahan. Namun dalam revisi ini, siapapun yang melakukan hubungan seks di luar nikah akan kena pidana. Pengacara HAM dan aktivis perempuan Naila Rizki mengatakan, perluasan pasal tersebut tidak memiliki dasar yang jelas, sebab dalam hubungan seks dua orang dewasa, tidak ada pihak yang dirugikan.
Bagaimana kita mengukur adanya korban atau tidak? Apakah masyarakat bisa dikatakan sebagai korban? Itu kan perlu ada ukuran yang jelas.
Selain tentunya melanggar wilayah privasi warga, ujar Naila, pasal-pasal tersebut juga tidak memenuhi unsur-unsur pemidanaan. Unsur-unsur seperti bahaya, kerusakan, atau kerugian pun tidak ditemukan. Naila mengingatkan, jika revisi ini dipaksa berlaku, hukum ini akan berdampak pada kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan masyarakat miskin. Ia mencontohkan, jika ada razia-razia yang dilakukan cenderung menyasar masyarakat miskin.
Kos-kosan, rumah petak di perkampungan kumuh, itu yang akan mudah sekali dilakukan penggerebekan.
Sementara itu, cendekiawan Islam Musdah Mulia menilai perluasan pasal zina di RKUHP akan banyak efek buruknya.
Saya itu nggak setuju zina. Tetapi saya juga nggak setuju kalau pasal-pasal zina itu dimasukkan di dalam KUHP. Banyak problem yang terjadi, lebih banyak mafsadatnya daripada maslahatnya.
Guru Besar Pemikiran Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan, persoalan zina sangat luas tafsirnya di dalam Islam. Karena itu pemerintah akan kesulitan menentukan standar universal.
Interpretasi siapa yang akan mereka gunakan? Ini kan juga problematik kan?
Musdah mengatakan hukum tersebut berpotensi diskriminatif terhadap perempuan. Sebab dalam banyak kasus, perzinahan dibuktikan dengan kehamilan.
Nah, perempuan nggak bisa lari dalam konteks seperti ini. Jadi kalau laki-laki dia bisa mengelak ya dari persaksian, mengelak dari pembuktian dan sebagainya. Lagi-lagi yang muncul adalah ketidakadilan. Sangat tidak adil.
Pengacara HAM Naila mendorong pendidikan kesehatan reproduksi atau KESPRO di sekolah-sekolah. Hal senada diutarakan Musdah Mulia. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia menyuarakan perlunya ada investigasi lebih jauh tentang pandemi virus corona hingga ke titik asalnya. Berbagai spekulasi muncul misalnya tentang virus yang diduga berasal dari laboratorium di Wuhan, Tiongkok. Namun tidak mudah meminta Tiongkok bertanggung jawab secara hukum atas pandemi ini. Sejumlah pakar hukum internasional Indonesia membincangkan hal itu dalam forum diskusi daring Kamis 7 Mei. Diskusi ini digelar oleh Indonesian Society of International Law Lectures. Hikmahanto Juwana, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia menegaskan, sebagai negara, Tiongkok akan sulit diminta pertanggungjawabannya. Namun, dunia dapat mempertanyakan transparansi para pejabatnya terkait pandemi ini.
Bagi China, tentu kita mengatakan bahwa tidak ada perjanjian internasional yang dilanggar oleh. Tetapi China bisa dipersalahkan atas dasar para pejabatnya tidak transparan kepada masyarakat internasional, terutama kepada WHO, bahwa ada pandemi yang tanda kutip bisa membahayakan dunia.
Hikmahanto mengidentifikasi 4 masalah besar yang akan mengganjal proses ini. Keempat masalah itu adalah sulitnya mendapatkan bukti, lembaga peradilan yang akan menyidangkan, jika ada putusan apakah bisa dieksekusi, dan terakhir jika ada eksekusi atas aset pemerintah Tiongkok yang mana. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Pajajaran Atib Latiful Hayat menyarankan Indonesia bersikap kepada Tiongkok. Setelah usai, kata Atib, bukan sebuah masalah jika pemerintah mempertanyakan pandemi ini ke pemerintah Tiongkok dalam kerangka restoratif justice. Upaya ini akan mampu mengembalikan rasa saling percaya dalam skala internasional.
Tapi kan ini sangat luar biasa sekali pandemik ini. Maka kecurigaan seperti itu harus ditindaklanjuti. China harus membuktikan bahwa kalau memang ini bukan sebetulnya Amerika dan sebagainya, tujuannya adalah untuk membangun trust. Jadi bukan untuk mencari siapa yang bersalah.
Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kesehatan Acep Somantri turut menjadi pembicara dalam diskusi ini. Acep menambahkan kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam penanganan virus corona sampai saat ini sangat baik.
Nah, saya kira ini kerjasama dengan China menjadi penting karena China juga memiliki pengalaman di dalam penanganan COVID. Juga kita perlukan best practices dari China.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Kementerian Luar Negeri mencatat terdapat 3 anak buah kapal atau ABK warga negara Indonesia yang meninggal saat bekerja di kapal Longxing 629 milik perusahaan Tiongkok. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengatakan 3 ABK tersebut meninggal di atas kapal Longxing 629 dan jenazahnya dikubur atau dilarung di laut lepas. Retno menyebut jenazah dilarung di laut sesuai standar International Labour Organization atau ILO setelah mendapat klarifikasi dari pihak Duta Besar Tiongkok di Indonesia. Retno menerangkan satu ABK WNI yang viral diberitakan televisi Korea Selatan berinisial AR meninggal pada 30 Maret 2020. Menurutnya, kabar tersebut berawal dari informasi yang didapat oleh KBRI Seoul bahwa pada 26 Maret 2020, AR sakit dan dipindahkan dari kapal Longxing 629 ke kapal Tiangyu 8 untuk dibawa berobat ke pelabuhan. Namun, kondisi AR kritis hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada 30 Maret 2020. Dari info yang diperoleh KBRI, pihak kapal telah memberitahu pihak keluarga dan telah mendapat persetujuan keluarga untuk pelarungan di laut pada 30 Maret 2020. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan kepadatan yang berlebihan, kondisi yang tidak higienis dan kurangnya perawatan medis di penjara di seluruh Amerika Utara dan Selatan menyebabkan COVID-19 dengan cepat menyebar di banyak fasilitas penahanan. Lisa Slin melaporkan dari Jenewa, disampaikan tim VOA. Para pejabat PBB tidak memberikan angka pasti, tetapi mengatakan ribuan tahanan di seluruh wilayah Amerika Utara dan Selatan telah terinfeksi virus corona. Mereka mengatakan ketakutan akan penularan di antara populasi penjara dan kurangnya perawatan kesehatan yang memadai bagi yang jatuh sakit telah memicu kerusuhan mematikan di beberapa fasilitas penahanan. Dalam insiden terbaru pada 1 Mei, laporan-laporan mengatakan 47 narapidana tewas dalam pemberontakan di penjara Los Llanos di Venezuela. Para tahanan juga terbunuh atau luka-luka dalam protes baru-baru ini di Peru dan Kolombia. Juru bicara hak asasi manusia Rupert Colville mengatakan banyak tahanan berusaha melarikan diri dari kondisi di bawah standar di fasilitas penahanan di Argentina, Brasil dan Kolombia, Meksiko dan Amerika.
The scale and gravity of the incidents mentioned above seem to indicate states have not taken appropriate measures to prevent violence in detention facilities.
Skala dan bobot insiden-insiden yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, negara belum mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah kekerasan di fasilitas penahanan, dan juga menunjukkan bahwa para petugas mungkin telah melakukan kekerasan untuk memulihkan situasi di fasilitas-fasilitas ini.
Lembaga HAM PBB ini meminta penyelidikan atas kematian dan korban luka-luka dalam kerusuhan itu. Mereka mendesak negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah penyebaran virus corona dengan memastikan kondisi sanitasi, pengujian luas, dan perawatan kesehatan bagi para narapidana. Colville mengatakan tingginya jumlah infeksi COVID-19 yang tercatat di penjara Amerika merupakan masalah utama, mengingat banyaknya orang yang dipenjara, sekitar 2,3 juta. Ia mengatakan kekhawatiran besar lainnya adalah banyaknya orang yang ditahan di pusat penahanan imigrasi.
We're concerned that maybe there's not enough testing being going on in those immigration and customs.
Kami khawatir mungkin tidak cukup pengujian dilakukan di pusat imigrasi itu. Katanya banyak orang dibebaskan. Saya tidak punya angka tepatnya. Tetapi sepertinya ada puluhan ribu orang telah dibebaskan di seluruh negeri.
Colville mengatakan kondisi di pusat penahanan dan penjara harus dipantau secara teratur oleh badan independen. Ia menambahkan tahanan yang terinfeksi COVID-19 harus dimasukkan ke dalam isolasi tanpa hukuman atau dikarantina di fasilitas di mana mereka bisa mendapat perawatan medis yang sesuai. Madioni, Isa Ismail, VOA.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pendengar, Preket.org menciptakan piranti digital untuk membantu orang memulihkan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Salah satu piranti yang paling berhasil disebut sebagai Mom Connect, yaitu layanan telepon seluler yang memberi informasi penting bagi para ibu hamil tentang tahapan-tahapan penting selama masa kehamilan, dan sekaligus menghubungkan mereka dengan layanan kesehatan. Gustav Prakel, pendiri Prakel.org, melihat adanya kebutuhan serupa untuk mendapatkan informasi terkait virus corona. Pemerintah Afrika Selatan telah membuat hotline, tetapi mereka kewalahan mengelola banyaknya telepon dan misinformasi yang menyebar dengan sangat cepat.
We were worried that our users wouldn't have access to a trusted source of information.
Kami khawatir para pengguna kami tidak memiliki sumber informasi yang terpercaya. Jadi orang mendengar isu-isu dan kisah-kisah dan orang menjadi panik dan khawatir tentang apa yang seharusnya mereka lakukan supaya tetap sehat, khususnya seiring pemberlakuan lockdown.
Prakel menciptakan COVID-19 Health Alert yang melalui aplikasi WhatsApp dapat memberikan informasi bantuan, data real-time, dan jawaban otomatis terhadap pertanyaan-pertanyaan umum dalam berbagai bahasa.
Looking for the latest coronavirus updates? Stop searching or panicking and start chatting.
Dalam 10 hari pertama, Prakel.org yang dilengkapi Piranti terprogram telah digunakan oleh 3,5 juta pengguna. Prakel bermitra dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk membuat aplikasi serupa guna menjangkau orang di seluruh dunia. Salah satu tujuan utamanya adalah mengatasi informasi palsu atau yang tidak benar tentang pandemi ini.
Kami akan meluncurkan aplikasi semacam ini dalam banyak bahasa, di mana orang bisa mendapatkan informasi. Tetapi kami juga menyebutkan mitos dan informasi mana yang tidak benar.
Aplikasi WhatsApp milik Facebook sangat populer di negara-negara berkembang, yang bahkan telah menggantikan Facebook dan email sebagai bentuk utama komunikasi digital dan networking. WhatsApp memiliki lebih dari 2 miliar pengguna di seluruh dunia. Anggota tim kemitraan dan pengembangan bisnis WhatsApp, Maci Nyindenma, mengatakan,
kami kira langkah paling penting yang dapat diambil WhatsApp dalam krisis ini adalah membantu menghubungkan orang secara langsung dengan pejabat-pejabat kesehatan publik yang memberikan informasi penting tentang virus corona.
Nyindenma mengatakan perusahaan itu bergerak cepat sehingga WHO Health Alerts dapat diakses di banyak negara, termasuk di India, Singapura, Israel, Indonesia, Afrika Selatan, Nigeria, Argentina, Brazil, dan Inggris.
Kami telah bekerja sama dengan Badan Kesehatan Dunia untuk membuat WHO Health Alert dan bermitra dengan Kementerian Kesehatan di seluruh dunia. Tiap jalur peringatan atau informasi kesehatan ini memberikan pendidikan tentang mitos dan isu yang berkembang terkait virus corona.
Kini saatnya melihat apakah ada dampak pada perilaku dan kesehatan penggunanya. Seva Masreva, VOA, Washington.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Memasak adalah kegiatan rutin para ibu yang tinggal di Montgomery County, negara bagian Maryland. Sebagian juga menawarkan berbagai masakan khas tanah air ini kepada sesama diaspora Indonesia yang ingin membeli. Namun pagi ini mereka memasak untuk dibagi-bagikan kepada rekan muslimah yang tergabung dalam kelompok pengajian Iqra Learning Center.
Kebetulan hari ini saya membuat nasi kuning buat teman-teman yang akan kita bagikan nanti dan akan kita tukar-tukar dengan makanan yang lain.
Saya akan memberikan serabi Jawa.
Saya membuat rujak serut yang akan di delivery ke rumah Ibu Siti.
Menyiapkan makanan halalan toyiban atau makanan halal yang bersifat baik menjadi bagian dari acara Muhadaroh Iqra Learning Center atau ILC. Diadakan setiap 3 bulan sekali dan dihadiri oleh sekitar 30 anggotanya yang setiap minggu belajar agama Islam di bawah bimbingan Ibu Siti Hafsah, pendirinya.
Nah, dengan adanya Muhadaroh ini mereka tetap bisa mengaji, mereka tetap bisa hafalan, mereka tetap bisa ketemu sama teman-teman yang biasanya ketemu tiap minggu. Nah, dengan adanya gini, ibu-ibu itu keimanannya itu makin bertambah ya.
Perintah tinggal di rumah yang diberlakukan di negara bagian Maryland sejak awal April mengubah pertemuan yang biasanya tatap muka menjadi pertemuan daring melalui aplikasi Zoom.
Mukanya hampir mirip semuanya ya. Jadi untuk cari mana yang anu, jadi senang juga sih.
Tetap diadakannya Muhadaroh secara online disambut positif oleh Eka Widiawati, salah satu anggotanya.
Pengajian itu bagus ya, tetap mengingatkan kita bahwa kita sedang diuji, dicoba sama Allah dengan adanya pandemik ini.
Dari rumah masing-masing, para ibu ini tetap semangat menunjukkan hasil belajar mereka selama ini.
Astagfirullah.
Melantunkan ayat-ayat Al-Quran.
Ma fi anfusikum.
Menghafalkan doa.
surat-surat, dan ceramah agama. Selesai muhadaroh, sebagian anggota yang memasak dengan sukarela mengantarkan hasil masakannya ke tempat Bu Siti dan meletakkannya di depan rumah. Dari Silver Spring, Maryland, tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Artis Chica Kuswoyo datang ke Amerika pada Februari hingga April untuk mengunjungi kedua anaknya yang bermukim di sini. Mantan penyanyi cilik ini pun ikut menjalani karantina wilayah yang diberlakukan pemerintah setempat sejak Maret. Selama di Amerika, hari-hari Chica lebih banyak dihabiskan di rumah bersama putrinya Naya yang tinggal di negara bagian California dan putranya Abi yang datang dari negara bagian Washington. Ketiganya berkumpul di Los Angeles.
Terus rajin masak, buka YouTube, cari resepi, apa segala macam pokoknya. Karena kan mikir kalau misalnya kita order makanan dari luar gitu, maksudnya kita nggak tahu gitu yang di kitchennya tuh kayak apa gitu kan.
Meski khawatir dengan virus corona, Chica tetap positif dan mengikuti panduan pemerintah setempat.
Pakai masker kemana-mana. I need my own masker loh.
Negara bagian California memberlakukan stay at home order atau perintah tinggal di rumah yang melarang warga keluar rumah kecuali untuk kegiatan esensial seperti ke supermarket.
Kalau pergi ke supermarket di sini, alhamdulillah mereka cukup ketat ya, jaga jarak itu mereka lakukan betul-betul gitu, 1 sampai 2 meter gitu. Terus dan di dalam supermarket itu sendiri juga maksudnya selalu dihitung tidak lebih dari 10 atau 15 orang.
California adalah salah satu negara bagian Amerika yang paling terkena dampak COVID-19. Puluhan ribu orang terjangkit di wilayah ini.
Hingga kini negara bagian California belum melonggarkan aturan karantina wilayah atau perintah tinggal di rumah yang sudah diberlakukan sejak pertengahan Maret. Berbagai bisnis pun terkena dampaknya, termasuk industri penerbangan yang terpaksa mengurangi jumlah penerbangan.
Kepulangan Chica ke Indonesia juga sempat tertunda 3 minggu karena masalah penerbangan. Namun, ia bersyukur bisa menghabiskan waktu lebih lama bersama kedua anaknya. Vina Muptadi, Naratama, VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Kebutuhan ventilator meningkat akibat penyebaran virus corona di seluruh dunia. Tim dokter dan insinyur dari Imperial College London membuat ventilator murah berkualitas baik yang bisa diperkenalkan ke negara berkembang yang memiliki sistem kesehatan yang buruk. Berikut laporan Henry Richwell dari London. Sengaja dirancang dengan bentuk sederhana, Jamvent adalah ventilator yang bisa dibuat murah di mana saja, kata pimpinan proyek, Dr. Joseph Sherwood.
Dengan mempelajari perilaku gas di bawah tekanan dan aliran gas melalui katup, Anda bisa memilih komponen yang cocok untuk mengendalikan tekanan dan alirannya tanpa harus menggunakan komponen yang lebih rumit.
Komponen yang rumit itu bisa memakan biaya puluhan ribu dolar. Jamvent justru menggunakan komponen yang memang sudah tersedia, jelas perancang lainnya, Dr. Jacob Mazzisikli, yang juga menangani pasien COVID-19.
Jadi kita tidak bersaing dengan ventilator dan komponennya. Juga karena desainnya sederhana, membuatnya sangat mudah, siapapun bisa mendapatkan komponennya di mana saja.
Termasuk di negara berkembang yang sistem kesehatannya buruk. Sebagian negara di Afrika memiliki sedikit sekali ventilator untuk menangani jutaan pasien. Perancang alat ini masih menunggu izin penggunaan klinisnya bulan depan, termasuk di Inggris dan Amerika Serikat. Tidak seperti rancangan sebelumnya, Sherwood mengatakan Jamvent dibuat untuk memenuhi kebutuhan di ruang rawat intensif.
So this is not a bridge ventilator, this is a ventilator that performs.
Ini bukan bridge ventilator. Ini ventilator yang bisa berfungsi untuk segala hal yang diperlukan di ruang rawat intensif untuk menangani pasien COVID-19 dan kebutuhan rumit lainnya.
Jamvent juga berpotensi untuk digunakan di luar kebutuhan pada pandemi COVID-19, kata Dr. Mazzisikli. Desain Jamvent tersedia cuma-cuma di website. pemerintah dan perusahaan penyedia layanan kesehatan dianjurkan untuk saling bekerja sama. Demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.